Torej, današnje srečanje je bilo od prejšnjih srečanj prijateljev kohezije novost v tem smislu, da smo se seveda pogovarjali predvsem o taktiki pred zaključnimi odločitvami na Evropskem svetu 23. in 24. novembra. Zelo se je izostrilo tudi vprašanje odnosa med kohezijsko politiko in denarjem iz kohezijskih skladov do siceršnje situacije znotraj Evropske unije. Vse bolj postaje jasno, da so ta sredstva, ključna sredstva v prihodnjih letih za veliko število držav članic pri premagovanju gospodarskih težav. Nima smisla, da se Evropska unija izmišlja nove mehanizme za pomoč tistim državam, ki se še posebej borijo s krizo, medtem pa zanemarja kohezijsko politiko, ki je eden od ključnih instrumentov za investiranje in s tem tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako da to bo ključen poudarek te skupine držav v nadaljnih pogajanjih in to je na vse zadnje tudi poudarek, ki ga razumejo neto plačnike oziroma neto plačnice. Tudi tam je v ospredju rast, gospodarska rast in nova delovna mesta. Je bistveno bolje, da se to zagotavlja preko preizkušenih obstoječih mehanizmov, kot da si za vsako državo, ki je v težavah, izmišljamo nove.
Ampak kaže, da kljub temu ne bo kompromisa brez zniževanja obsega proračuna, torej tudi ne zniževanja na postavki kohezija. Kaj konkretno zdaj ti napovedani rezi do 50 oziroma celo do 100 ali več milijard s komisijnim predlogom pomenijo za Slovenijo?
Zdaj, noben od teh rezov seveda za Slovenijo ni pozitiven. Zmanjševanje skupnega obsega seveda pomeni na koncu tudi zmanjševanje alokacije na posamične države, tako da mi nasprotujemo tem rezom. Na koncu bo zagotovo prišlo do nekaterih kompromisov, vendar bomo ob teh mikro pogajanjih skušali zagotoviti, da seveda še posebej naša vzhodna kohezijska regija, ki ne dosega praga, čim manj prizadeta. Vendar pa se v tej fazi borimo še za skupen obseg. To je tudi skupen interes teh 16 držav, ki predstavljajo ta klub prijateljev kohezije. In to je v bistvu najpomembnejša bitka. Vse ostala prizadevanja za sredstva za Slovenijo in za druge države bodo bistveno lažja, če bomo ohranili pozitiven pristop do kohezije nasploh.
Zdaj ima Slovenija 4,5 milijarde. Koliko je najnižji znesek, ki ga bo zagotovo po vašem mnenju morala dobiti do prihodnje perspektive?
Zagotovo bo ta znesek nižji, ker je Slovenija v tem času glede na evropsko povprečje napredovala. Vendar je lahko upravičeno znižen samo za toliko, kolikor smo napredovali. Tako da z vidika načela pravičnosti, ki ga tudi zagovarja Evropska unija in povezavi z solidarnostjo, je v tem manevrski prostor, na katerega lahko pristanemo.
Lahko mogoče malo bolj konkretni, kakšno številko lahko pričakujemo?
Dokler ne vemo, kakšna bo končna številka, tudi o alokaciji za posamične države zelo težko govorimo v številkah, torej vse je odvisno od tega, kakšen okvir bo na koncu izpogajan.
Kako pa ocenjujete sam potek pogajanj zdaj pred vrhom, ne? Se vedno bolj dramatizira, ne? Še posebej danes. Se mi zdi verjetno, da, oziroma kako ocenjujete posledice tega, če vrh ne bi uspel?
Torej, dramatiziralo se je tudi pred 7 leti. Ne. Spomnim se, da je bilo takrat še nekoliko več dramatike v zraku, tudi države, ki so še posebej zainteresirane za kohezijska sredstva, pa za sredstva za razvoj podeželja. Smo bile takrat manj koordinirane kot tokrat, tudi časi so bili drugačni, pa vendar le ne. So recimo pogajanje v času luksemburškega predsedstva propadla, čeprav je bilo skoraj vse usklajeno. Bile so dolge ure in dolge noči pogajanj, no na koncu je vseeno potem prišlo do kompromisa, ki je bil dober za nove države članice, tudi za Slovenijo. Tako da težko, glede na to izkušnjo, no, ne bi sodil po tem, kar se dogaja danes, še veliko se bo dogajalo v prihodnjih dneh in tednih, mogoče tudi mesecih. Eno od stališč, saj zaključku nismo sprejemali, ampak eno od stališč danes je bilo tudi to, da ni potrebno, da se popušča do takšne mere, zato da bi se na vsak način že zdaj doseglo dogovor. Boljše je pač se pogajati še nekaj časa in ohraniti kohezijska sredstva, ker so ključna za napredek posameznih držav in tudi Evrope, kot pa pač popuščati pri zelo velikih rezih, zato da bi pridobili čas. Ne, ni to grožnja z vetom, gre za to, da tudi ne gre za veto, ker ta krok, ki se je danes tukaj sestal, predstavlja večino, ne, Evropske unije. Gre za zelo globoko zavedanje o tem, kaj kohezijska sredstva za te države pomenijo. Zdaj, če sem zelo konkreten, Slovenija glede na situacijo, v kateri je, lahko računa na nekaj večjih investicij samo s pomočjo evropskih sredstev in s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. V javnih sredstvih, v proračunu, ne, tega manevrskega prostora za investicije praktično ni. Torej, gre za krvavo resno stvar, za polovico držav Evropske unije in zaradi tega mislim, da ne bo nekega lahkega popuščanja.
Kaj pa pomeni za Slovenijo propad tega spravnega postopka za proračun
za propad tega kroga. Ne, zagotovo se bodo pogajanja še nadaljevala in mislim, da bo na koncu seveda dosežen dogovor, sicer bomo v težavah že letošnje leto, no, ampak do takšnih zapletov je prihajalo tudi v preteklosti. Spomnim se, bom rekel, še bolj dramatičnih besed v zvezi s tem, pa na koncu je prišlo do dogovora.
In kakšno je stališče Slovenije do predloga komisije za rebalans letošnjega proračuna EU? Komisija zahteva 9 dodatnih milijard. In če lahko mogoče poveste, če so kakšne ocene, koliko dejansko manjka Sloveniji denarja v tem kontekstu?
Zdaj odgovor na to zadnje vprašanje, odgovor na to zadnje vprašanje v podrobnostih nimam, kar se tiče pa teh 9 milijard, pa so to pač neplačani računi. Tako da ta sredstva bo nekje potrebno dobiti, eventualno je možno del tega prenesti v naslednje leto, samo naslednje leto to treba plačati, ker se zaključuje ta večletni finančni okvir. Hvala lepa.